poprosím nášho milého brata Daniela. On mi trošku rozprával svoje svedectvo, svoj príbeh. Napísal mi ho aj v angličtine. Angličtina je druhým jazykom pre neho. Rodný jazyk je francúzština. Tak nemôžem povedať, že som úplne všetko aj ja dokonale pochopil, ale verím, že idea vám bude všetkým úplne jasná. Ten skutočný odkaz jeho príbehu bude absolútne jasný nám všetkým. Tak ja sa teším, že brat Daniel bol ochotný nám tu na porozprávať svoj príbeh. Budú tu spolu so svojou manželkou Nicole ešte ďalšie dve nedele, ale dneska je ten deň, kedy nám chce sa nejak predstaviť a povedať, čo Boh urobil v jeho živote. I guess it's time for you, Daniel, to come with a big smile. We are people who are very appreciative of your willingness to talk to us about what God has done in your life. So please, it's your time to share.
Thank you, Mr. Eberman. Dobrý deň.
Dobrý deň vám všetkým. Ďakujem, pán Eberman.
I'm glad to be with you in Trenčín.
Som veľmi rád, že môžem s vami byť v Trenčíne.
But I'm also surprised to be in front of you this Sunday.
Ale som ešte viacej prekvapený, že som tu pred vami v nedeľu a stojím pred vami.
It was not expected.
Toto but som neočakával pôvodne.
But God makes us surprises like that in our life.
Ale Boh má vo zvyku nás prekvapiť všeličím v našom živote, že áno.
So here's my story.
Takže toto je môj príbeh.
I was born in Eastern Canada.
Narodil som sa vo východnej časti Kanady.
In the province of Quebec.
Provincii Quebec.
So the French part of Canada.
Ako určite všetci viete, je to francúzsky hovoriaca časť Kanady.
I'm the youngest of 10 children.
Som najmladší z 10 súrodencov.
Two girls and 8 boys.
Dve dievčatá, 8 chlapcov.
Nicole and I will be married since 43 years at the end of May.
Spolu s Nicole sme v manželstve už 43 rokov, výročie budeme mať koncom mája.
We have only one children, Philip, that you now know very well.
Máme jedno dieťa, jedináčka Filipa, ktorého už dobre poznáte tu medzi nami.
We have also four wonderful children that Isabel and God gave us through Isabel.
A máme taktiež 4 krásne vnúčatá, ktoré nám Pán Boh dal cez Isabel.
During my life I worked mostly in the advertising business.
Počas svojho života som väčšinou pracoval v inzertných službách.
First years in magazines and lately in internet websites.
Prvé roky to boli v rámci vydavateľstva časopisu alebo časopisov a potom na tvorbe webových stránok.
I was raised on a farm and I was happy with my family.
Vyrastal som na farme, bol som spokojný, šťastný so svojou rodinou.
I had very good parents.
Mal som veľmi dobrých rodičov.
My only big problem was with hay fever.
Môj najväčší problém bol s alergiami.
Aggravated on farm with cats, dogs, cows, etc.
Tie alergie mi ničili život kvôli mačkám, psom a kravám, ktoré sme mali na farme.
I was raised in a very religious Catholic family.
Vyrastal som vo veľmi silne náboženskej katolíckej rodine.
As was the Quebec society at that time.
Čo súvisí s tým, že Quebec je bola veľmi silne katolicky orientovaná provincia.
But after I left home, after our wedding, I abandoned totally any religious habits.
Ale potom, čo som sa oženil, opustil svoj domov, tak som opustil všetky svoje náboženské návyky.
I no longer trusted the religious system.
Už som viacej nedôveroval žiadnemu náboženskému systému.
That had changed so much in only a few years.
A zvlášť tomu, ktorý sa veľmi rýchle zmenil len v krátkom časom období, to bolo po druhom Vatikánskom koncile.
For example, since I was a child,
ako napríklad, keď som bol dieťa,
it has always been totally forbidden to eat meat on Friday.
Bolo to totálne zakázané jesť meso v piatok.
But one day it was no longer forbidden.
A zrazu jedného dňa to prestalo byť hriechom.
As touching host at communion was okay too.
Alebo podobne ako jedenie hostie na Večeri Pánovej alebo na prijímaní svetom, tak nikto sa toho nesmel dotýkať a potom zrazu jedného dňa už to bolo úplne v poriadku tam u nás.
Here are some major events that had a profound impact on my life.
Chcem vám povedať niekoľko veľmi silných skúseností, ktoré mali hlboký dopad na môj život.
First, I learned the reality of death early in my life.
Veľmi skoro v mojom živote som si osvojil smutnú realitu smrti.
And here I don't talk about the reality of death on the animals, but family members and many of them.
Keď hovorím o realite smrti, tak nehovorím o smrti zvierat, domácich zvierat alebo dobytka, ale o smrti blízkych rodinných členov.
From the age of 5 to the age 15,
v časovom období od môjho 5. roku života až do 15. roku života,
my young cousin who was 16 years old,
moja sesternica, ktorá vtedy mala 16 rokov,
was murdered.
Bola brutálne zavraždená.
3 years later I lost my grandfather.
3 roky na to mi zomrel môj starý otec.
2 years later my aunt who was a nun died in a car accident.
2 roky na to zomrela moja teta, ktorá bola mníškou, bola v autonehode a zahynula.
Later my cousin of 30 years old drowned.
Neskôr môj bratranec, ktorý mal 30 rokov, sa utopil.
Finally my uncle and his wife died in a car accident.
A nakoniec aj môj ujo a moja teta zahynuli v automobilovej nehode.
You can see that those many unusual deaths for me had an impact.
Toto boli veľmi nezvyčajné spôsoby smrti, ktorým som čelil alebo ktoré som sledoval, a malo to na mňa veľký dopad.
That's not all, since after I was an adult.
Ale to nebolo všetko, lebo prišli roky dospelosti.
I personally faced death a few times.
A osobne som čelil smrti niekoľkokrát rôznym spôsobom.
Here are two major situations.
Spomeniem dve také hlavné situácie.
First, one of my friends had his own aircraft.
Jeden z mojich priateľov vlastnil lietadlo.
He asked me to be his co-pilot.
Požiadal ma, aby som bol spolu jeho spolupilotom.
And to go to the biggest air show in North America.
Aby sme sa spolu zúčastnili najväčšej leteckej show v Severnej Amerike.
In the last days before departure.
A v posledných dňoch, už predtým, ako sme mali odísť,
I had to cancel and someone else took my place.
Z určitých dôvodov som musel zrušiť svoj plán a ísť s ním, a tak niekto iný ma nahradil.
The craft not long after takeoff and died.
Lietadlo krátko po štarte sa zrútilo a obaja zahynuli.
The second event happened when I was scuba diving.
Druhá udalosť sa stala počas ponárania sa v oceáne.
In the Atlantic Sea between United States and Cuba.
Bolo to v Atlantickom oceáne medzi Kubou a Spojenými štátmi.
We were a group of 3.
Bol som v skupine troch, boli sme traja.
Because of unpaired total divers.
Pretože nebol možný počet, párny počet potapačov, ako sa vyžadovalo.
One of the guys accidentally cut lightly my wrist.
Jeden z mojich spolupartnerov pod vodou ma omylom zasiahol nožom a zarezal mi do zápestia.
And I was bleeding.
A krvácal som.
I had to go up slowly about 50 meters.
Veľmi pomaly som sa musel dostávať na hladinu z hĺbky asi 50 metrov.
And swim toward the boat for a certain distance.
A následne potom, keď som sa vynoril, tak som musel dosť ďaleko ešte plávať k lodi.
I was very afraid of sharks.
Som sa veľmi bál žralokov, ktorí v tej oblasti žijú.
My heart was beating so fast in my chest.
Moje srdce veľmi tlklo, veľmi, veľmi silne.
The result of all those events is obvious.
Výsledkom tých všetkých udalostí, ktoré som v živote prežíval, bolo niečo veľmi zrejmé.
I was very afraid of death.
Som sa veľmi bál smrti.
And all that was related to death.
A aj všetkého toho, čo malo niečo spoločné so smrťou.
Like dead bodies, caskets, cemeteries.
Ako napríklad mŕtve tela, rakvy alebo cintorín.
Over the years I was afraid of any noise during the night.
A počas ďalších rokov som prežíval strach, jednoducho z hluku alebo z hluku, ktorý niekedy v noci som počul.
I was always afraid of burglars and I bought a gun to protect me.
Bál som sa zlodejov, zločincov, a tak som si kúpil pištoľ.
Overall with my work, my life habits and all my fears,
A tak v celkovom výsledku sa stalo, že moja práca, moje životné návyky, moje strachy, ktoré ma podmaňovali,
there was a lot of stress in my life.
To všetko vypôsobilo veľký stres v mojom živote.
Another event that had a profound impact on my life.
Ďalšia udalosť, ktorá mala veľký dopad na môj život,
was the death of my father.
Sa týkala smrti môjho otca.
After a surgery to replace his hip,
bol v nemocnici, kde mu vymenili bederný kĺb.
He was about to leave for home the next morning.
A už ďalšieho rána ho mali prepustiť z nemocnice.
He finally had a heart attack during the evening.
Stalo sa, že večer mal infarkt.
Late at night I received a phone call.
V neskorších hodinách večera som dostal telefonát.
To inform me of my father's heart attack.
O správe, že otec mal infarkt.
But my brother told me that the situation was okay.
Ale môj brat mi povedal, že situácia je pod kontrolou, v poriadku.
I decided anyway to go to the hospital.
Tak som sa rozhodol aj napriek tomu ísť do nemocnice vo večerných hodinách.
But I got there almost 2 hours later.
Dostal som sa tam asi tak o 2 hodiny neskôr.
When I arrived at the intensive care,
keď som tam prišiel na tú jednotku intenzívnej starostlivosti,
I gave the name of my father,
povedal som im meno môjho otca,
and the nurse showed me in what closed unit he was.
A sestrička mi ukázala za zatvorenými dverami, kde je tá jednotka, kde on leží.
She told me that my brother was with him.
Povedala mi, že môj brat je s ním.
Seconds later, I saw my father and realized he was dead.
O niekoľko sekúnd neskôr som bol so svojím otcom a uvedomil som si, že je mŕtvy.
He had a second heart attack while I was driving to the hospital.
Došlo k druhému infarktu, ktorý mal počas mojej jazdy do nemocnice.
In fact, my brother was watching for me.
V skutočnosti môj brat bol tiež v objekte a mňa hľadal.
But we don't know, but never saw me.
Ale sme sa nejako obišli tak v tej budove, takže sme sa nestretli.
So it was a great shock for me to find my father dead.
A bol to veľký šok pre mňa uvidieť otca, keď som ho očakával, že bude žiť, že je zrazu mŕtvy.
There were many questions in my heart.
A v mojom srdci sa začali rojiť otázky.
But the main one was, where is my father now?
A tá hlavná otázka bola, kde je teraz môj otec?
The next days didn't give me clear answers.
Počas ďalších dní som nenašiel jasnú odpoveď.
At the funeral home,
čo sa týka domu smutku,
I heard other members of the family,
tam som počul, čo sa rozprávajú ostatní členovia rodiny,
say to their children that grandpa was in heaven.
Ako hovorili svojim deťom, že starý otec je už v nebi.
During the funeral ceremony,
počas ceremonie, počas pohrebu samotného,
the priest was asking God to receive my father in heaven.
Kňaz orodoval Boha v nebi za to, aby mohol prijať môjho otca do neba.
Meaning that my father was not there yet.
To mi naznačovalo, že môj otec teda v nebi asi ešte nie je.
In the following weeks,
počas nasledovných týždňov,
my mother was paying priest for masses.
Moja matka platila zádušné omše v súvislosti s úmrtím môjho otca,
to release my father from purgatory.
Aby to dopomohlo k opusteniu k opusteniu z očistca môjho otca.
In fact, nobody knew for sure where he was.
Ale v skutočnosti nikto nevedel, kde ten môj otec je.
But everyone had his theory.
Ale každý z nich, z mojich príbuzných, mal nejakú teóriu o tom.
Even if I was absolutely not religious,
aj keď som nebol úplne absolútne nábožensky orientovaný človek,
I finally decided to buy a Bible to find answers on my own.
Som sa rozhodol, že si kúpim Bibliu a budem si ju čítať a sám objavím odpoveď v Božom slove.
I was not religious, but I trusted that the Bible was the word of God.
Nebol som pobožný, ale som veril, že Biblia je Božie slovo. Dôveroval som mu.
One day I took from a drawer a book that my brother gave me more than 10 years earlier.
Jedného dňa som vytiahol zo šuflíka knihu, ktorú mi podaroval môj brat ešte 10 rokov predtým.
The subject was The Agony of Our Old Planet.
Názov knihy bol Agónia našej starej planéty.
I was reading the book and the Bible references with much interest.
Knihu som čítal, ako aj tie odvolávky na biblické verše a texty v knihe s veľkým záujmom.
I was astonished with the numerous prophecies that were related with our 20th century society.
Bol som veľmi prekvapený, keď som videl aj vďaka tej knihe a Biblii, že biblické proroctvá v 20. storočí sa začínajú výrazne naplňovať.
Particularly like the return of the Jewish people to their country.
Napríklad proroctvo o tom, že národ izraelský bude ustanovený ako národ a že národ izraelský sa vráti do svojej zeme, aj keď sa na naplnenie proroctva čakalo 1900 rokov.
Or the epidemic dangers like AIDS or Ebola fever.
Taktiež som si čítal o epidémiách ako je AIDS a Ebola a podobné iné, ktoré ohrozujú život.
There was also the wars between various people in the same country like Rwanda, Bosnia, etc.
Sledoval som vojny, ktoré sa začínajú množiť medzi národami a v tom čase to bola zvlášť Rwanda, Bosnia a iné krajiny.
Another point was the increase in numbers of the earthquakes and other disasters around the world.
Ďalšia kapitola riešila zemetrasenia, ktoré v posledných dobách získavajú intenzívnejšiu frekvenciu.
I was also fascinated by the precision of the Bible.
Bol som veľmi fascinovaný tou presnosťou Biblie.
Thousands of years before men can discover it.
Napríklad tisíce rokov predtým, ako ľudia to objavili.
The Bible said that the earth was round.
Biblia hovorí, že zem je predsa kruhová.
That there was only one third of earth.
A že, čo sa týka povrchu, je len jedna tretina suchej zeme.
Izaiášovi
40.
Yeah. And that the stars were as numerous as the sand of the sea.
Verš 12. Taktiež aj to, že hviezd je ako piesku na mori.
No man could have written the Bible without divine inspiration.
Žiadny človek nemohol napísať Bibliu bez Božieho vdýchnutia, Božej inšpirácie.
2 years after my father's death, I started a business.
2 roky potom, čo som čo môj otko zomrel, som si založil podnik.
In the past years I had been a sales representative for a magazine.
Posledné roky som bol predajcom inzertných služieb v vydavateľstve časopisov.
That was distributed in the airplanes of an airline company.
Tieto časopisy boli distribuované alebo určené pre letecké spoločnosti.
One of my clients was an important bank in Canada.
Jeden z mojich dôležitých klientov bola aj kanadská banka.
One day my bank client asked me if we could be interested.
Jedného dňa sa ma spýtala banka, či by sme mali záujem distribuovať časopis.
To distribute our magazine to their gold credit card holders.
Medzi držiteľmi kreditných zlatých kariet.
Unfortunately, not longer after this offer,
krátko po tejto výbornej ponuke,
the airline company closed and the magazine I was working for closed as well.
Sa stalo to, že tá letecká spoločnosť prestala fungovať a časopis taktiež, jeho vydávanie sa skončilo.
After I lost my job,
potom ako som stratil prácu,
I worked for another magazine publisher.
Pracoval som pre ďalšie vydavateľstvo, ktoré sa zameriavalo na tvorbu časopisov.
One day I had the idea to start my own magazine.
Ale jedného dňa som dostal ideu, že ja sám si otvorím vydavateľstvo a budem tlačiť časopisy.
And I decided to offer my bank contact to produce their own magazine.
A som sa ponúkol z banke jednému človekovi, ktorého nazývam svoj kontakt v tej banke, že budem produkovať časopis pre ich klientov.
Obviously, before I could make them my offer.
A celkom samozrejme bolo to, že predtým, než som mohol definitívne túto ponuku zavrieť,
I had to prepare a serious and complete project.
Potreboval som urobiť kompletný projekt, projektovú dokumentáciu pre tento zámer.
I then offered the magazine publisher I was working for.
A potom som urobil túto ponuku alebo dal ju do súvislosti s vydavateľstvom, pre ktoré som pracoval,
to become my partner.
Aby sa ono stalo mojim spolupartnerom.
Since I needed a large investment to start.
Ale pretože som potreboval veľkú investíciu na začatie tohoto podniku,
I asked my brothers and sisters to accept that I could take a mortgage.
Som poprosil mojich bratov a moje sestry, aby sa zaručili za pôžičku, aby som ten biznis mohol rozbehnúť.
on the house where my mother lived.
A tak dom mojej mamičky, alebo dom, v ktorom mamička žila, sa stal zárukou.
The house was transferred to the 10 children after my father's death.
Po smrti mojho otca sa dom stal vlastníctvom 10 súrodencov.
I was 100% sure of the success of the project.
Bol som si istý 100% úspechu tohoto projektu.
So I convinced them to accept my request.
A tak som presvedčil mojich bratov, teda mojich súrodencov, aby prijali túto ponuku.
But by the time I was ready to make my offer to the bank,
ale keď prišiel ten čas, aby som už sfinalizoval svoju ponuku a projekt v tej banke,
I learned that my contact had a promotion and was no longer there.
Tak zistil som, že tá kľúčová osoba, ktorá mi v tej banke slúbila tento biznis s bankou, sa posunula niekde inde a už nepracovala. Bol nejak promoted, povýšený do inej pozície a do inej sekcie v banke.
His boss didn't want to view my offer because he said that the next person would take the decision.
Jeho šéf jednoducho mi povedal, že nemá záujem sa touto vecou teraz zaoberať, že určite sa nájde náhrada za toho chlapíka, ktorý odišiel, a on sa bude zaoberať touto mojou vecou.
The problem was he didn't know when someone would replace him.
Lenže problém bol v tom, že ani on, ten šéf, nevedel, kedy sa niekto ukáže, kto by tohoto môjho priateľa alebo kamaráta v banke nahradí.
It was too late for me to back up.
Už bolo neskoro pre mňa, aby som vycúval z celého tohoto rozbehnutého projektu.
Since I couldn't wait for months before moving forward.
Som si nemohol dovoliť čakať celé mesiace predtým, ako by som šiel dopredu ďalej.
So I decided to jump without my major partner.
A tak som sa rozhodol vstúpiť do tohoto projektu alebo biznisu bez môjho hlavného podnikateľského partnera.
Expecting that they would join the project later.
A očakával som, že sa pripojí alebo že budem mať takéhoto partnera neskôr.
It was a very big mistake.
Ale bola to veľmi veľká chyba.
This new challenge that I thought would be a dream.
Táto výzva, o ktorej som si myslel, že bude zreálnením mojich snov,
quickly became the worst nightmare of my life.
Sa stala jednoducho najhorším snom mojho života.
My partner became inflexible with me.
Môj podnikateľský partner, ktorého som mal, bol veľmi nezhovievavý.
Always asking money to continue.
Vždycky žiadal odo mňa peniaze, aby sme mohli ísť ďalej.
So I asked more money to my family members again and again.
Som žiadal o peniaze mojich príbuzných znovu a znovu.
Since it was an everyday combat for survival,
bol som v každodennom boji o prežitie.
I planned my suicide to put an end to this unsolvable situation.
A preto som začal plánovať svoju samovraždu, aby som ukončil túto nevyriešiteľnú situáciu.
I wanted to pay everybody with my life insurance.
Som chcel zomrieť, aby poistka zaplatila, životná poistka, aby zaplatila všetky tieto moje dlžoby mojim najbližším.
The only reason I didn't commit suicide at that time,
ale jediný dôvod, pre ktorý som vtedy samovraždu nevykonal,
is because I didn't want to abandon my 3-year-old son Philip.
Spočíval v tom, že som nechcel opustiť toho svojho trojročného syna Filipa, ktorý tu sedí.
Finally the impossible happened.
Ale nakoniec sa stalo to nemožné.
A huge bankruptcy.
Došlo k obrovskému bankrotu.
It put members of my family at big risk.
Ohrozil som svojich všetkých rodinných členov, boli v riziku.
Because they invested a lot and some of them signed to cover the bank.
Pretože investovali do tohoto veľmi veľa a zaručili sa banke, že budú zodpovední za túto dlžobu, keby niečo nevyšlo.
You can imagine that the nightmare was not over with the bankruptcy.
Viete si predstaviť, že tento hrozný sen môjho života sa neskončil tým, že bola deklarovaná bankrupcia.
My biggest mistake was to involve my family members.
To bola moja najväčšia chyba, že som zaangažoval mojich najbližších rodinných členov do tejto zodpovednosti.
More and more while my company was drowning.
A robil som to viac a viac, napriek tomu, že som videl, že môj podnik sa utápa.
Because of me, they lost a part of our parents' inheritance.
Kvôli mne stratili časť rodičovského dedičstva.
Something that should never happen in a family.
A to je niečo, čo by sa nikdy nemalo stať v žiadnej rodine.
I have always been very close with my family and Nicole's family.
Rodina mi bola vždycky veľmi blízka, aj rodina mojej manželky Nicole.
But by from that time on,
ale od tohoto času,
I was hiding because of the great shame I had.
Som sa schovával, pretože som prežíval veľké bremeno hanby.
And also because I didn't know what to tell if I met my family members.
A tak tiež som nevedel, ako sa mám rozprávať so svojimi rodinnými členmi, keď som sa s nimi stretával na nejakých alebo mal stretávať na rodinných akciách.
If they asked me, how are you, what could I answer?
Keď mi položili otázku, ako sa máš, tak čo som mal odpovedať?
I felt saying I'm well was insulting for them because they lost much.
Keby som povedal, mám sa super, mám sa dobre, tak to som považoval za veľmi úražlivé, lebo im som spôsobil veľkú stratu a bremeno.
And I felt silly to say that life was difficult for me.
A tiež mi bolo hlúpe stále rozprávať, že život je voči mne veľmi neférový a nedarí sa mi.
So I preferred to stay home.
Tak som dával prednosť tomu, že som sa izoloval v doma.
And avoid any family gatherings for a few years.
A tak som sa snažil obísť akékoľvek rodinné stretnutia počas ďalších rokov.
I preferred also to turn on the voice message.
Namiesto toho, aby som zdvihol telefón a odpovedal, som sa spoliehal na mašinku, ktorá zaznamenávala hovory.
Instead to answer to the phone calls.
Aby som sa nemusel s nikým rozprávať.
In fact, I was totally isolated.
Jednoducho som sa veľmi izoloval. Toto bol môj životný štýl hanby a viny.
And there was an enormous burden on my shoulders.
A prežíval som na mojich ramenách enormné bremeno.
One day my brother who was a born again Christian,
jedného dňa môj brat, ktorý bol znovu zrodený kresťan,
left a few brochures about prophecies at our door while we were absent.
Mi nechal niekoľko brožúr pri dverách, aby som si ich prečítal, a tie brožúry práve sa zaoberali otázkou biblických proroctiev a ako sa naplňujú v poslednej dobe.
It was very interesting to me and I finally started to read my Bible again.
Bolo to veľmi zaujímavé, čo som si čítal, a opäť som sa vrátil do čítania Biblie.
One day my brother came home.
Jedného dňa môj brat prišiel.
And he introduced us to a friend of him who was a member of the Gideons.
A predstavil ma nás jednému zo svojich priateľov, ktorý bol Gideonita, človek, ktorý distribuuje Biblie na rôznych na hoteloch a na školách.
He lived only 15 minutes from our home and he started visiting us regularly.
Bol to človek, ktorý žil asi len tak 15 minút cesty od nás a začal nás navštevovať pravidelne.
He knew the interest I had for prophecies.
On videl a vedel, že mám záujem o štúdium biblických proroctiev.
But one day he asked me if I knew the Bible was speaking to me personally.
Ale jedného dňa mi položil otázku, či viem, že Biblia osobne chce osloviť aj mňa, moje srdce.
I never realized that.
Ale ja som si nič také predtým v živote neuvedomoval, že by Biblia chcela mňa osobne osloviť.
He progressively showed me the love of God for me.
Začal mi ukazovať z Biblie, ako ma Boh osobne miluje.
It was totally new.
Toto bolo niečo úplne nové pre mňa.
But so good to my heart after feeling so shameful for months.
Ale bolo to tak úžasne príjemné zrazu po tých dlhých mesiacoch veľkej hanby a pocitu viny cítiť, prežívať, že niekto ma predsa len stále má rád.
It was wonderful to discover the love, the peace and personal care the Lord had for me.
Bolo to úžasné vedieť, že Boh je Bohom lásky a Bohom osobného záujmu o mňa osobne.
But during the following weeks,
lenže počas tých ďalších týždňov, ktoré nasledovali,
I discovered another reality, my sins.
Som jednoducho objavil tú nepríjemnú realitu mojich hriechov.
It was not difficult at all for me to recognize I was a sinner.
Vôbec to nebolo ťažké pre mňa rozpoznať, že som hriešný človek.
In front of God I was a liar, a thief, an adulterer, a murderer.
V očiach Božích som si uvedomil, že som klamár, zlodej, cudzoložník a vrah.
I had to pay and I was unable to pay.
Musel som platiť a túto duchovnú dlžobu voči Bohu som nedokázal a nevedel vyplatiť.
I was in total bankruptcy in front of a pure God.
Pred zrakom svätého Boha som bol v totálnom bankrote.
One day my new friend asked me if I was sure to go to heaven after I die.
Jedného dňa sa ma tento kamarát spýtal, že či som si istý, že keby som zomrel dnes, či pôjdem do neba.
Well, I was not sure.
Nuž, nemal som takú istotu.
But I thought there was the intermediary place called purgatory where I could go temporarily.
Ale ja som sa nejak tak spoliehal na to, že môžem ísť na nejaký dočasný pobyt do očistca, kde sa veci vyriešia predtým, než do neba prídem.
When he told me that there was no mention of such a place in the Bible, I was in big trouble.
Ale keď mi ukázal z Biblie, že nikde Božie slovo nedáva takúto možnosť, tak som si uvedomil, že som v hroznom probléme.
But he asked me if I wanted to go to heaven and to be sure to go there. I told him yes.
Ale sa ma pýtal, že či chcem ísť do neba a že či chcem tú istotu mať, tak som mu povedal, samozrejme, chcem ju mať.
He showed me many verses, but one was John 3:15 and he suggested me to put my name in the verse.
Ukázal mi v Biblii Ján 3:16 a položil môj prst priamo na ten biblický najznámejší verš celej Biblie a chcel, aby som ho prečítal. A tam je napísané, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný.
He showed me also Ephesians 2:8-9.
Tiež mi ukázal z listu Efeským z 2. kapitole, verš 8 a 9, že milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.
On December 3, 1991, I was very sad.
A potom prišiel 3. december 1991, deň, kedy som prežíval veľký smútok.
I didn't want to go to hell, I wanted to be saved.
Nechcel som ísť do pekla, chcel som byť zachránený, mať istotu, že idem do neba.
I was ready to pay any price.
A cítil som, že už som ochotný zaplatiť akúkoľvek cenu, aby toto bola pravda v mojom živote.
I started to make a big cleanup in our house.
A tak som sa začal púšťať do upratovania nášho domu.
In fact, I was checking to find and throw away.
Všetko som kontroloval a vyhadzoval všetko, čo nie je v súlade s kresťanským svedectvom.
Anything that had not to be there because it was not honoring God.
Čokoľvek, čo som videl, že neprináša slávu Bohu, som z domu vyhodil.
After that, I lied down on the floor of my little office.
Potom som si lahol na zem, na svoju tvár v mojej kancelárii.
I raised my arms toward the sky.
Potom som pozdvihol svoje ruky k nebu.
And asked Jesus to forgive all my sins.
A prosil som Pána Ježiša Krista, aby mi odpustil všetky moje hriechy.
And that I was giving him my life and everything I could have.
Odovzdával som mu celý svoj život, absolútne všetko, čo som mal a čo sa odovzdať dalo.
Including my wife and my dear son.
Vrátane mojej manželky a vrátane aj môjho syna.
I was saved on that day.
Toho dňa viem, že som prežil znovuzrodenie, spasenie.
And my life was changed from that moment.
A môj život od tej chvíli bol navždy zmenený.
I was in peace for the first time since years.
Poprvý raz za dlhé roky som prežíval hlboký pokoj.
Actually, I had never really been in peace like that of all my life.
V skutočnosti nikdy predtým som neprežíval taký hlboký pocit ako práve teraz.
I told you earlier how much I was afraid of death.
Už som vám spomenul v prvej časti môjho príbehu, ako veľmi som sa bál smrti.
And all what was related to it.
A všetkého ostatného, čo malo akýsi súvis so smrťou.
In the years after I was saved,
a v rokoch, alebo po rokoch, po tom, čo som sa stal kresťanom,
while I was traveling far from home,
keď som cestoval na služobných cestách, aj ďaleko od svojho domu,
and I was alone in a small camper for the night,
a keď som bol úplne sám v cestnom, mobilnom, obytnom prívese,
I was able to sleep next to a cemetery.
Som v hlbokom pokoji mohol spať aj hneď blízko cintorína.
At another occasion,
počas inej okolnosti sa stalo,
I was in hospital and the neighbor in my room died.
Že som bol v nemocnici a v izbe, kde som ležal, môj spolupacient zomrel.
The nurses offered me to quickly go in another room for a few hours.
Sestričky mi rýchle ponúkali len, aby som išiel do inej miestnosti na niekoľko hodín, zakiaľ sa problém s mŕtvolou vyrieši.
I refused since I was at ease to stay in my room.
Ja som odmietol, pretože ja som bol už v úplnej pohode aj s tým, že človek zostal v miestnosti.
Reading and eating while my neighbor was very quiet.
A v pohode som jedol, čítal a prežíval chvíle v tej miestnosti, zakiaľ čo ten môj spolupacient tichúčko odpočíval.
I would never have done such a thing in the past.
Nič také by sa v minulosti nebolo odohralo, keď som mal strach zo smrti.
It would have been totally impossible for me.
Bola by to bývala úplná nemožnosť zostať v miestnosti, v jednej miestnosti s mŕtvolou.
You know, in the past,
viete, v minulosti to bolo tak.
I thought I was free.
Že som si myslel, že som slobodný človek.
But in reality, I was prisoner of my passions.
Ale v skutočnosti som bol otrokom, spútaný vlastnými žiadosťami a túžbami.
Now I'm really free.
Teraz viem, že som skutočne slobodný.
I'm like a caterpillar changed in a butterfly.
Som ako larva, ktorá sa premenila na lietajúceho motýla.
It's a totally new life.
Je to naozaj úplne nový život, ktorý som predtým nepoznal.
When I think of my past life,
keď tak premýšľam o tom mojom bývalom živote pred obrátením,
it's like thinking of a total stranger.
Mám pocit, že normálne premýšľam a hovorím o úplne neznámom človekovi.
The Lord fully paid my astronomical debt.
Bol to Boh, ktorý vo svojej láske zaplatil astronomickú dlžobu môjho duchovného stavu alebo duchovnej dlžoby voči Bohu.
When I deserved nothing but condemnation.
Keď som si nezaslúžil nič iné ako odsúdenie od svätého Boha.
It's wonderful to know that I was spared from eternal punishment.
Je úžasné vedieť, že Boh ma zachránil od spravodlivého Božieho súdu, ktorý bol večný a je večný.
I inherited an unbelievable gift that was totally unmerited.
A získal som, zdedil som ten neuveriteľný dar odpustenia a zaplatenia mojej dlžoby. To je niečo, čo som si nezaslúžil.
A few days later, my wife was safe too.
O niekoľko dní, krátko na to, sa obrátila aj moja manželka Nicole.
6 months later, my brother who lost most money was safe too.
6 mesiacov na to, vďaka tejto mojej skúsenosti, sa obrátil aj môj brat, ktorý stratil veľa peňazí kvôli mne.
And 2 years later, our son Philip was saved.
2 roky neskôr náš syn Filip tiež prijal Pána Ježiša Krista.
The sad thing is that I refused or neglected for years such an unimaginable gift.
V tom celom mojom príbehu najsmutnejšia vec je tá, že dlhé roky som sa vyhýbal tejto Božej ponuke odpustenia a lásky, tomuto daru, ktorý je nevyspytateľný.
If one of you is not saved,
ak niekto z vás nemá tento dar, toto odpustenie hriechov,
don't make the same mistake.
Tak neurob tú istú chybu, ako som robil ja, že som otáľal celé roky.
The cost is too high and remember there is no way out of hell.
Lebo tá cena je veľmi vysoká a pamätaj na to, že z pekla už nie je žiadny exit.
God bless you all.
Nech vás Boh všetkých požehnáva. Thank you. Amen.